A danza en España. En España, a danza ten un papel importante na cultura. As danzas actuais son o resultado da mestura de diferentes povos e tradicións. Desde as danzas das festas populares ata outras como o flamenco, o movemento do corpo serve para expresar sentimentos e tradicións. Co paso do tempo, cambiaron e adaptáronse, mantendo relación coa historia e co territorio. Características da danza española. O folclore en España é moi diverso e cambia co paso do tempo. As súas danzas están ligadas ás festas, os costumes e os lugares onde naceron, e transmítense de xeración en xeración, principalmente por imitación e cunha función social e colectiva. A riqueza destas danzas débese tamén ás influencias de diferentes povos. Moitas delas xurdiron entre os séculos XVI e XIX, aínda que non foi ata o século XX cando comezaron os traballos de recollida e difusión deste patrimonio cultural vivo. Clasificación das danzas. A clasificación das danzas é a seguinte. 1. Danzas rituais, ligadas a festas ou cerimonias nas que ás veces se usan obxectos como paus, cintas ou espadas. 2. Danzas representativas con movimentos simbólicos e personaxes como animais, xigantes ou cabezudos. 3. Danzas de diversión pensadas para pasalo ben que adoitan bailarse en grupo ou en parella.